Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni VOA Express. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 21 Juni mwaka 2021, anayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa ni mashujaa tele kama pishi la mchele. VOA Express leo taripoti mbali mbali, ambapo wananchi wa Ethiopia leo hii wanapiga kura katika uchaguzi uliohirishwa mara kadhaa.
Na huko Kenya, wanaharakati na familia za watu wanaotekwa nyara wanaiomba idara ya polisi kuwafichua na kuwatia mbaroni wanaopanga vitendo hivyo vya uhalifu.
Na katika Express pia, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo leo tumeuliza, je, unaunga mkono hatua ya serikali kwa kataza maafisa wa polisi kutumia mitandao ya kijamii kuelezea malalamiko yao? Tutakuwa pia na makala ya hoja kwa hoja, bila kusahau yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Basi bila kuchelewa na kupoteza wakati, tuanze na ripoti kuhusu uchaguzi unaofanyika huko nchini Ethiopia. Wananchi wa Ethiopia hili wanapiga kura licha ya vita na njaa vinavyoripotiwa katika jimbo la kaskazini la Tigray na hofu ya uchaguzi wenye hadhi. Zaidi ya wapiga kura milioni 37 wanaostahili kupiga kura walifika kwenye vituo vya kupigia kura kote nchini humo katika uchaguzi muhimu kwa taifa hilo la pili kwa watu wengi barani Afrika. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasimuliwa hapa na Patrick Ndwimana.
Uchaguzi huu ni mtihani wa kwanza kwa waziri mkuu Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 44, ambaye aliingia madarakani mwaka 2018 akitetea kufufua demokrasia na kumaliza utawala wa kiimla katika taifa hilo la pili lenye watu wengi barani Afrika. Wapiga kura katika mji mkuu Addis Ababa watumai kuiona Ethiopia bora na yenye amani baada ya uchaguzi unaotizamwa kama wa kihistoria. Yerusalem Meshesha anasema ni uchaguzi muhimu.
Manam sau saimut manam sau bagaru lai bazignatu takabru indinu.
Hii ni siku ya maamuzi muhimu kwa Ethiopia. Ninatumai kila kitu kitakuwa sawa na amani itashinda baada ya uchaguzi huu. Kutokana na uchaguzi huu kutakuwa na serikali mpya, kwa hiyo tupo hapa kupiga kura.
Chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kimeingiza wagombea wengi na kinatarajiwa kupata viti vingi bungeni. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye aliwaachia huru wafungwa wa kisiasa, kuwapokea wanasiasa waliokuwa uhamishoni waliorudi nyumbani na kumaliza vita baridi na nchi jirani ya Eritrea kabla ya kutuma wanajeshi kupambana na uongozi unaotaka kujitenga wa Tigray mwaka jana, aliahidi kwamba uchaguzi huo utakuwa wenye ushindani mkubwa katika historia, ulio huru na ambao hautakuwa na manyanyaso yaliyogubika chaguzi za awali. Kwenye kituo cha kupigia kura mjini Addis Ababa, kiongozi wa upinzani na mfungwa wa zamani wa kisiasa Berhanu Nega wa chama cha Ethiopian Citizens for Social Justice ameelezea matumaini yake kwamba uchaguzi utakuwa wa kidemokrasia.
This does not mean, as I said earlier, this does not mean there will not be problems, but the problems would not be significant enough to.
Hii haimaanishi kwamba, kama nilivyosema awali, kwamba hakutakuwa na matatizo, lakini matatizo hayatakuwa makubwa kupinga au kuonyesha namna watu walivyopiga kura. Hiki ndicho tunatarajia, na kufikia sasa inaonekana ndio itakavyokuwa.
Mara tu kura zitakapohesabiwa, wabunge wa kitaifa watamchagua waziri mkuu ambaye ni mkuu wa serikali, watamchagua pia rais ambaye jukumu lake kubwa ni la kusimamia sherehe. Duru nyingine ya uchaguzi itafanyika tarehe 6 Septemba katika wilaya nyingi ambako uchaguzi haukufanyika leo. Katika baadhi ya maeneo uchaguzi haukufanyika kutokana na ukosefu wa usalama uliochochewa na uasi wa makundi yenye silaha na ghasia za kikabila, na katika maeneo mengine uchaguzi haukufanyika kwa matatizo ya vifaa. Hakuna tarehe ya uchaguzi iliyopangwa huko Tigray, ambako mashirika ya Umoja Mataifa yanasema watu 350,000 wanakabiliwa na njaa na vitendo vya ukatili vilivyochunguzwa.
Asante sana Patrick Dream. Anatukielekea basi huko nchini Kenya, wanaharakati pamoja na familia za watu wanaotekwa ama kupotea nchini humo wanahimiza idara ya polisi kuwafichua na kuwatia mbaroni wanaopanga visa vya utekaji nyara wa raia wasio na hatia. Kwa mujibu wa shirika la Haki Afrika, takriban watu 10 wametekwa nyara na wengine kupatikana wameuawa nchini Kenya katika mwezi huu wa Juni pekee. Amina Chombo anaripoti kuhusu vita vya watu kutekwa nyara, wakati huu idadi ikiwa kubwa
kwa wanawake.
Siku moja baada ya mwanamke wa miaka 23 kuokolewa kutoka mikononi mwa watekaji nyara mjini Nairobi, Kenya, familia moja Mombasa inamtafuta dada yao mwenye umri wa miaka 35 aliyepotea katika mazingira utata mwishoni mwa wiki. Familia Fatma Swale, mama wa watoto watano, alitoka nyumbani saa 10 alasiri kununua bidhaa dukani na hakuwahi kurudi nyumbani tangu Jumamosi ya Juni 19. Hadija Mahusin anasema japo dada yao anakabiliwa na afya akili, amekuwa akitumia dawa zake vizuri.
Wakati ikiwa ni saa 10 na dakika 40 akatoka na mtoto, akaenda naye, nikamwambia watoto wanataka snacks, akaenda akanunua snacks na akampa mtoto, akamwambia rudisha juu, nilikuwa nimemtuma dawa pia. Akaenda akasema aende pharmacy kuchukua dawa, tukamsubiri kuanzia na madakika hayo mpaka yakafika saa 12. Ikafika saa 1 na hakuwa ana simu. Fatma hatukumpata. Ilipofika saa 1:30 tukaanza kuzunguka town, tukamtafuta paka saa 8:30. Hatukumpata.
Kwa mujibu wa shirika la Haki Afrika, serikali inafaa kubadili mbinu za kuwasaka wahalifu wa mtandao wa utekaji nyara. Salma Ahmed ni mkurugenzi wa shirika hilo.
Hofu yetu kuu ni kwa ukithiriaji wa kesi za watu kupotea na kutekwa kimabavu. Hatujui kama Fatma ni one of the victims ambaye pia tunaweza sema kwa ametekwa nyara ama amepotea tu kwa sababu ya distress ama amekwenda mahali tu amejificha kwa kuweza kutafuta muda. Lakini kitu ambacho kinatutia wasiwasi, many of them wakipatikana huwa wamekufa, na kama hawajakufa wamekuwa tortured, na kama hawajakuwa tortured basi wako psychologically affected.
Bi Fatma alitoweka siku moja tu baada ya mfanyabiashara Hafsa Muhammad Lukman kupatikana akiwa hai baada ya kutekwa nyara mjini Nairobi. Watekaji nyara waliitisha kikombozi cha shilingi milioni 5, ila walitoroka baada ya kugundua polisi waliofuatilia. Tarehe 9 mwezi huu, mwanafunzi Najma Muhammad alifariki mjini Mombasa saa chache baada ya kudhulumiwa na watekaji nyara. Kwa zaidi ya wiki moja sasa, familia mchanganuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe haijampata tangu aliporipotiwa kutoweka. Mbunge mmoja nchini Kenya Bi Aisha Muhammad alihutubia wanahabari, ameshinikiza jamii na serikali kushirikiana katika kuwakamata watuhumiwa wa utekaji nyara.
Kile kitu kilichoko ni tuhakikishe kuwa serikali inatekeleza majukumu yake. Manake ni swala la usalama, sheria zipo, kila kitu kiko wazi. Ni sisi kuhakikisha kama jamii tunashirikiana na serikali ili serikali waweze kuwashika hawa majambazi wanaofanya visa hivi, na kama si majambazi basi tuangalie ni vipi tunaweza kukomesha kama jamii.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani Amina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha mwenzangu Sunday Shomari akusomea habari muhimu za dunia.
Mwigizaji wa Hollywood Angelina Jolie siku ya Jumapili alitembelea kambi ya wakimbizi huko Burkina Faso na hifadhi ya wakimbizi wanaokimbia vurugu za kijihadi nchini Mali, na kuipongeza nchi hiyo kwa kukaribisha waliokimbia makazi yao licha ya rasilimali chache na kupambana na uasi. Burkina Faso, kama vile majirani zake wa Niger na Mali, inasikitishwa na mashambulizi makali wanamgambo wanaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State ambao wameua maelfu ya wakimbizi katika nchi hizo. Niko hapa kuonyesha mshikamano wangu kwa watu wa Bukinabe ambao wanaendelea kukaribisha ndugu zao kina kaka na dada waliokimbia makazi yao licha ya mashambulizi mabaya na changamoto, wakikubali kugawana kidogo alichonacho wakati nchi zingine zilizo na zaidi zimefunga mpaka yao na akili zao kwa wakimbizi, Jolie alisema. Safari yake ilikuwa ni kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani ambayo hufanyika kila mwaka mwezi Juni tarehe 20. Mwakilishi maalumu wa Marekani huko Korea ya Kaskazini leo alitolea kukutana na kiongozi wa Pyongyang popote wakati wote bila masharti, bila mawasiliano ya umma hadi sasa kati ya utawala wa Biden na taifa hilo lenye silaha za nyuklia. Matamshi ya Sang Kim ilikuja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki iliyopita kutoa majibu yake ya kwanza kutokana na maelezo hivi karibuni ya Washington juu ya mwelekeo kwa nchi yake iliyotengwa, akisema Pyongyang lazima jitayarishe kwa mazungumzo na makabiliano. Utawala wa Biden hapo awali uliahidi njia inayofaa iliyo bora zaidi, ikiwa ni pamoja na juhudi za kidiplomasia kushawishi taifa hilo masikini kuachana na silaha zake za nyuklia zilizopigwa marufuku na mipango ya makombora ya masafa marefu. Uchunguzi wa maoni kwa miezi kadhaa ulionyesha Wajapani wengi wanapinga kufanyika kwa michezo ya Olympic. Baadhi ya wataalamu wa afya wanaonya kwamba hafla hiyo inaweza kusababisha milipuko ya corona au kusambaa kwa aina mpya ya virusi. Lakini ikiwa imesalia mwezi mmoja tu hadi kuwasha mwenge wa Olympic huko Tokyo, waandaaji wanaamini kwamba wanaweza kufanikisha michezo hiyo licha ya janga hilo, ambapo utahakikisha kuwa michuano hiyo msimu wa joto ni ya kipekee kuliko mingine yote katika historia. Watazamaji wa kimataifa tayari wamepiga marufuku katika michuano hiyo ambayo inaanza Julai 23. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga alisema ni dhahiri inawezekana mashindano hayo kufanyika katika viwanja vitupu kabisa kulingana na hali ya COVID-19 nchini Japan. Na bunge la Sweden lipiga kura ya kumwondoa mamlakani waziri mkuu Stefan Löfven katika hoja ya kutokuwa na imani naye siku ya Jumatatu, ikimpa kiongozi huyo wa Social Democrat wiki moja ama ajiuzulu na kumpa jukumu spika kutafuta serikali mpya au kuitisha uchaguzi wa haraka. Anybody we won't fight you, Mele come they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Mona Gisu, Mona Gisu, Mona Gisu, my baby boy. I'll be a soldier for you, I'm getting my time home for you. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I've been running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I've been running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to.
When I'm looking for trouble, it's 'cause I know that I got you. One of the best everybody, oh oh, and it's because of your kung fu. And anytime that I'm out of control, you never never let go. Yeah, una kiso, oh una kiso, una kiso, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go running for you. And anybody where is happy, yeah.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, unaunga mkono hatua ya serikali kuwakataza maafisa wa polisi kutumia mitandao ya kijamii kuelezea malalamiko yao? Tunayo maoni mbalimbali ya wasikilizaji wetu, lakini kwanza tupokee wale waliochangia kwa njia ya simu.
Asante. Kwa majina naitwa Fadhili Falinga, napatikana mkoa wa Songwe, Tunduma, Tanzania. Kwa maoni yangu mimi, jeshi la polisi kukataza pengine kutoa maoni kupitia mitandao ya kijamii, lakini kwa mimi ni bora zaidi, kwa sababu inaweza ikahamasisha taharuki kwa askari wengine kuleta uhasi ndani ya serikali. Kwa hiyo nafikiri serikali kufanya hivyo ni namna ya kujihami mapema na uhasi zidi ya jeshi la polisi. Kwa hiyo nafikiri vyema, nikanaomba hata nchi zingine wajaribu kuliangalia kwa mapana zaidi. Kama na malalamiko, kwa ni bora serikali itengeneze sehemu ya kupeleka malalamiko, yaani sehemu ya kupeleka malalamiko, apeleke kwa wabunge, kwa sababu wanawakilishi wana wabunge, apeleke maoni yao wabunge, wapewe nafasi ya kuchukua maoni yao kwa askari, wapeleke. Kuna madaraja ya malalamiko, wapeleke kuliko kutoa malalamiko kiholela holela. Maoni yangu nafikiri ndio hayo.
Mimi naitwa Agustin Vijana kutoka hapo Mombasa, Kenya. Nilikuwa nasema ya kwamba sio vizuri kunini kukataza maafisa wa polisi wasinini wasitoe maoni yao katika mitandao ya kijamii, kwa sababu mapolisi nao pia ni binadamu, wao pia wanastahili kusikizwa, kwa sababu hao ni mandugu zetu, ni mababa zetu, na wao pia mpaka wasikizwe. Hayo ndio yalikuwa maoni yangu.
Sunday, tuambie kwenye Facebook wasikilizaji wanasema nini.
Sana Patrick. Basi moja kwa moja kwenye Facebook watu wengi wamezungumza hapa. Anaanza naye Bernard Samiki kutoka Geita, Tanzania. Anasema ndio, naunga mkono sana kwa sababu maofisa si vyema na haki kusoma malalamiko yao kwenye mitandao. Hii kazi yao inapaswa iwe siri nzito, maana hawa ndio walinzi wetu na ndio watunza siri zetu. Hawapaswi kuweka malalamiko yao kwenye mitandao ya kijamii. Naye Ibrahim Jairus anasema kama hizi ni enzi za demokrasia, kwa nini wakatazwe kutoa malalamiko yao kwa njia ya mtandao kama wanaona hawatendewi haki? Sasa kama wanaita ofisini hawafanyiwi kazi, si bora waseme kwenye mitandao ili nao wananchi wajue mapungufu yao na wajue kwamba tunapiga hatua au tunarudi nyuma? Maana tumeambiwa hizi zama ni za demokrasia, au ni maneno tu watangaza amani huku wengine wanapata kiminyo kimya kimya? Haya. Naye Malikusha Alexis Kambale kutoka Rushuru, DRC, anasema mimi siwaungi mkono. Hawa polisi wanakosea, wanajua sheria inasema nini. Malalamiko yao si ya kulalamika kwenye mitandao. Haya, nimemaliza kwa upande wangu Patrick.
Upande wangu namuona huyu Kikalabo Moses Kambale, yeye anasema yupo DRC Kirumba Lubero. Yeye anasema angelipenda kila mtu anayetumika katika serikali asitumie mitandao ya kijamii, sababu kwenye mitandao hakuna siri. Na serikali inapaswa kuwa na siri kubwa, hapana kuweka siri zao hovyo hovyo kwenye mitandao. Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka huko Tanzania, Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, yeye anasema ndio, mimi naunga mkono. La kufanya wawe wanafuata taratibu husika na sio mitandao ya kijamii. Kaisa Ahura kutoka huko Uganda, yeye anasema siungi mkono kabisa, kwa kuwa haki zao askari polisi ni sawa na za raia wote. Utumiaji mitandao ya kijamii ni haki ya kimsingi kwa raia wote, hasa polisi, watumishi wa umma.
Haya basi, msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kitangaza kutoka Washington DC. Tukikamilisha barazani, basi tupate ile burudani ya muziki, maana tunakwambia bila muziki hujasukumu gurudumu la Express. Tunaungana naye basi mwanamuziki Benzoil wa kundi la Sauti Soul huko nchini Kenya, kwenye kibao chake Medicine.
Nimepatikana na ugonjwa wa mapenzi, hapo naniona mimi sijiwezi, nakulishwa ma good times na masensi. Mapenzi siku za wiki sasa zina feel kama ni wikendi, nitakupewa masaja happy ending, but this time around I will let you go.
Asante sana Benzoi, bila shaka mchezaji wetu umeburudika vizuri kabisa na kibao hicho. Basi baada ya kupata kibao hicho cha Medicine, natumaini mambo yako ni mazuri msikilizaji. Tuangalie basi swala hoja kwa hoja, ambapo wenzetu Josephat Kioko amefuatilia huko nchini Kenya. Tume inayosimamia uchaguzi nchini humo imeshtakiwa kwa kuagiza wagombea wa nyadhifa zote za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kuwa na shahada ya chuo kikuu, na huku nyuma wa Kenya wameibua gumzo kubwa kufuatia agizo hilo. Tuwasikilize.
Kwa majina naitwa Constant Yondo, naunga mkono tume ya IBC sheria ifuatwe, kwa sababu kwamba mambo mengi yanaenda kidijitali, watu wamesoma tena wamesoma tu sana, na hivi sasa hawa watu hawana kazi. Sasa unakuta kwamba wale watu walio na pesa wanataka kuingia pale ndani kwa manufaa yao, kwamba mtu ambao kwamba hana ana degree haweze kuwa na tarjima.
Kwa majina naitwa Esther Malemba, nataka kusema kwamba kuna mtu anaweza kuwa hajasoma lakini ako na uwezo wa kuelimisha watu hata wafike kile kiwango cha juu hata kama hana elimu. Kwa hivyo mkipandisha grade ya hiyo degree ati ndio MCA, basi mtakuwa umeumiza hata wale wa chini. Wapunguze hiyo degree angalau wafikie wale watu wa chini, kwa sababu si elimu peke yake inaweza fanya mtu aende juu katika hizi vitengo vya biashara. Mtu hajasoma lakini ni mwanabiashara mkubwa, hata kama hauna elimu unaweza enda mbali.
Si atuseme kwamba hata kama mtu hana degree anaweza kufanya kazi nyingine, lakini sasa kazi hii ya uwakilishaji ni kazi ambayo inatakikana mtu atoke nje, atafute marafiki, vitu kama hivyo, ambao tunataka mtu ambaye anaweza kuimplement maisha ya watu na kubadilisha, kuwapatia mawaidha kwa nafanyeni. Manake ukiangalia kwamba hawa zamani ni wale wale tu, na Kenya iko pale pale, hakuna kitu wametufanyia. Hata wengine hata kuuliza maswali huko kwa bunge wenyewe wanashindwa, kwa sababu kwamba hana elimu.
Sijasema ndio wengine wanashindwa kwamba kwa sababu ya hiko Kiingereza, lakini nataka kusema kwamba hata anaweza tumia hata hicho Kiswahili, si lazima yete awe mtu anasoma.
Labda nitakukata kidogo, ni kwamba mtu ameelimika, ana maarifa fulani ambao amesomea.
Uongozi si degree peke yake, si lazima ukue nazo.
Kama mtu hukufanikiwa kufanya, kuna kazi nyingine ambayo unaweza kufanya kama biashara kama hiyo. Si lazima uende upiganie mahali ambapo unaenda, wewe ndio utakuwa umebeba raia. Unaumiza wale watu. Wewe unapata pesa lakini wao hawa wanaumia sababu hawapati kile ambacho walikupeleka kule.
Naomba warudi chini. Wajua katika hii Kenya tuko na matajiri na tuko na maskini, na tuko na maskini hoye hai. Watafikiwa vipi?
Kwamba hawa watu degree waende watafute maarifa, watafute miradi fulani fulani, walete katika area zao.
Kama ni hii level ya juu, nasema kwamba kuanzia president, senator, kiongo cha elimu chue kio juu, yani wapunguze hiyo kidogo. Hata sisemi hati wapunguze sana, lakini angalau waweke kiongo ambacho mwingine anaweza pata, angalau apate kazi.
Baada ya hoja kwa hoja, namkaribisha Sunday Shomari akuelezee nini ameona kinavuma kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari. Kwako Sunday.
Na moja kwa moja basi tukiangalia yanayotamba na kuvuma kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari, tunaanzia huko nchini Kenya. Ni habari ya utekaji inaendelea kuzizima, ambapo kwa mujibu wa gazeti ya Daily Nation, polisi huko Mandera, maeneo ya Mandera Kusini, wanatafuta wanaume wawili waliotekwa nyara ambao inashukiwa wametekwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shababu ambao walishambulia eneo lao la ujenzi kwenye barabara ya Elwak Falama leo Jumatatu asubuhi. Kocha wa timu ya Olimpiki ya Uganda alikutwa na virusi vya COVID-19 huko Japan baada ya kupata chanjo ikisemekana, na pia kuondoka nyumbani akiwa haonekani kama alikuwa na virusi. Lakini basi baada ya kutwa virusi hivyo alikataa kuingia nchini humo na kupelekwa kwenye kituo cha karantini, lakini timu imeelekea Osaka kwenye michuano hiyo, kwa mujibu wa Yahoo News na gazeti la Washington Post. Wakati huo waziri wa fedha wa Uganda Dr. Jane Ruth Acheng anasema inasikitisha sana kwa baadhi ya watu nchini humo wanatumia fursa ya ugonjwa huu wa COVID kutengeneza fedha badala ya kusaidia watu. Wakati huo naye inaripotiwa waziri wa fedha wa Uganda Dr. Jane Ruth Acheng anasema anasikitika kwamba baadhi ya watu nchini humo wanatumia fursa ya walio hatarini katika kupata ugonjwa wa COVID-19 kwa wao kutengeneza fedha. Hii ndio hali inaendelea ikiwa kule Uganda waendelea kupambana na wimbi la tatu la maambukizi ya corona. Na huko nchini Tanzania wanasema sasa rasmi kwamba nchi hiyo itapeleka timu nne kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, ile michuano inayokuja kwa msimu ujao mwaka 2021-2022. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa leo na ofisa habari wa mawasiliano na mawasiliano huko wa shirikisho la soka la Tanzania TFF, Clifford Ndimbo, akisema kwamba timu mbili zitacheza ligi ya mabingwa na mbili za kwenda kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Anasema nafasi hizo zimepatikana baada ya timu ya Tanzania kwa miongoni mwa nchi hizo kusanya alama nyingi zaidi kwenye viwango vya CAF. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbali mbali. Jina langu ni Sunday Shomari, rudi kwako Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka, je, utamkumbukaje hayati Rais Kenneth Kaunda? Nianze na huyu James Mwinye Vitwa kutoka Kinshasa DRC. Yeye anasema ni kama baba zetu wa zamani Lumumba, Mwalimu Nyerere, Jomo Kenyatta, Nelson Mandela, yani kazi kubwa aliyoifanya ni kupigania umoja na uhuru wa Afrika. Mohamed Pili kutoka Rabai, Kenya, Rais Kaunda alikuwa mtetezi wa haki za kibinadamu na kupinga ukoloni, na pia alikuwa mtu anayekubali kushindwa.
Haya basi, nami kwa upande wangu naye Duncan Kale Mwanyangwa kutoka kule Taita, Kenya, asa wanamkumbuka kwa ushujaa wa kupigania uhuru na pia utawala wake ambao ulikuwa hauna vurugu. Malikuisha Kambale anasema kutoka kule Ushuru, kwa upande wangu namlinganisha Musa na Musa ambaye aliongoza wana wa Israel kuwatoa kule utumwani. Naye Willy anajiita rais wa amani, huyu kutoka Chato kule Geita, Tanzania, asa anamkumbuka kama mkombozi wa Afrika na aliyepambana kuhamisha Afrika wenzake, na kuna mengine mengi mengi juu yake. Bila shaka, asante sana.
Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.
Nimeanza na ukurasa mpya, na reason.